Lau atxilotu Nagore López Luzuriaga eta Izaskuna Baigarretxerateko kideak eta Oiana Barrios eta Fernando Arburua Jaikiadi elkarteko kideak Arburua presoia eta Barrios eta López Luzuriaga psikologoak presoen mediku harreran edo asistentzian aritzen direnak eta gurean polizia operazionen logikan atxilotua izateko baldintza guztiak betetzen dituen lagun bat gurekin orain, medikua delako, Jaikiadi elkarteko kidea delako eta preso politikoen asistentzia medikuan aritzen delako eta senidere izandakoa delako Mati Iturralde egunon.
Egunon.
Esaten genuen baldintza guztiak polizia operazio honetan atxilotua izateko badituzula, ez dakit atzokoa jakin zenuenean, berria izan zenuenean zein izan zen zure sentsazioa eta burutazioa?
Ba, sentsazioa, ba, euskaldun asko izaten dugun halako egoeretan, ez? Berriro ere, eta gero ja telebistan ikusten ba Fernando eta Dianaren irudiak ba tristura, ez? Oso ondo ezagutzen ditut pertsona horiek. Kriston profesionalak direlako eta benetan zenbat kostatzen zaigu euskaldunei ateratzea zuloetan.
Hori izan zen zure lehenengo sentsazioa, galdetuko dizu egiten duzuen lanaren inguruan, esan duzu Oiana eta Fernando oso gertukoak dituzula, ba psikologoa eta Fernando Jaikiadi elkarteko kidea baita ere, asistentzia horretan aritzen dena zurekin hain zuzen, baina lehenik eta behin horretan sartu horretik atzoko polizia operazioa zertara datorren, bueno, nola ikusten duzun zuk ere galdetu nahi nizun, beste datu esanguratsu bat ere ematen du gaurre gara egunkariak, azken urte hauetan 46 lagun atxilotuak izan direla preso politikoei asistentzia emateagatik eta polizia operazio honetan atxilotuak izan direnak hein handi batean ba asistentzia horretan aritzen diren lagunak dira, psikologoak direlako, senideak direlako, Jaikie delkarteko kideak direlako, zergatik polizia operazio hau, Mati?
Bueno, ni ustez, mantentzen dute tensioa eta mantentzen dute pulsoa izaten ari da, elkartasunaren aurkako tensionamendua mantentzea, eta hortarako kriminalizazioa behar dute. Da? Eta kriminalizatzen dute, edo zein ekimena, suposatzen badu presoarekiko elkartasuna, edo presoen defentsaren mantentzea. Ez? Eta hortan, ni ustez kontekstualizatzen da gaurko operazioa eta egon den operazio guztiak azken hilabete hauetan.
Hori da, ikusten diozun logika, azaldu guzu pixka bat, esan dugu asistentzia horretan aritzen zarela zu baita ere, mediku bezala preso politikoen asistentzia mediku horretan, Jaikiadi elkarteko kidea zarela, eta voluntario bezala egiten duzu lan elkarte honetan, zein da mediku bezala zuk, eta operazio honetan atxilotu dituzten lagunek, egiten duten lana, egiten duzuen lana.
Ba, beitu, bueno, Jaikiadi jaio zen orain dela urte desente. Lehen izan ginen alako ba, mediku eta psikologo talde bat antolakuntza gutxirekin, baina gero ja 2008an ja erabaki genuen pizkat antolakuntza hobetzea eta hasi ginen buru belarri, ba, batez ere, ba, kartzelan dauden presoi asistentzia bermatzen. Hortarako izan ditugu azaltasun asko, urte hauetan, mediku gehienok ez dugu baimenik hartzeko kartzeletan gure pazienteak ikusteko, baino erabiltzen dugu bezet nesna batzuk, bazen ikartzekoen bitartez, edo beraiekin zuzen kutunetan, eta jarraipena hori egiteko. Oiana eta Fernandoren kasuan, Oianak eramaten ditu asistentzia psikologikoa preso kopuru desente bati, egiten ditu bidai asko kartzeletara, eta baimena du, baina kartzeletan sartzeko eta beraiekin terapia egiteko, eta Fernandok oso lan importantea egiten du, eta da jasotzea espediente guztiak, jarraipena egitea, preso baten bat, momentu batean eskatzen badu asistentzia, berak norbait bederatzen du, eta gero egun aurtero urtero egiten du txostentxo bat bizkat nola izan den balantzea urteko balantzea zelan izan da asistentzia eta nola doaz presoen osasunaren jarraipena.
Hori da, egiten duzuen lana, zehazki Oiana Barriosek eta Fernando Arburuak egiten duten lana, aipatu duzu, debeko izaten duzuela alare askotan espetxetara joateko, edo zein kasutan Jaiki Adielkarteko kideak, mediku, erizain eta psikologo bezala, bagaixo doden presoen jarraipena egiten duzuela, tratamendua izan dezaten, basaiatzen zaretela, oztopoak oztopo, zergatik da beharrezkoa zuen lana, ze espetxeak eskaintzen ditu, mediku zerbitzu batzuk, badaude mediku, badaude psikologo eta erizainak, baina espetxeak eskaintzen dituen hori ez gainera, zergatik da beharrezkoa egiten duzuen lana?
Bueno, espetxeak eskaintzen du alako zerbitzuak, baina legeak ere eskaintzen du aukera hori, eta da preso batek ezka dezake bere konfidantzasko profesional batzuk bere tratamendu eramatea. Eta hori Espainiako legeak agintzen du eta markatzen du. Horren arabera, guk eskaintzen dugu gure asistentzia, nolabait, konfidentzasko asistentzia bezala. Eta zertasunak izan ditugu urte hauetan, izan da batez ere, instituzioen ezberdin zaiatzetik, ez dute baimenik eman zuzen izateko harreman hori, harreman terapeutiko gure pazientziarekin, salgu tratamendu psikologikoarekin, non instituzioen berak batxutan eskatu du. Eta tamen du hori gubernatzea. Orduan, nire uste sistematika da nolabait saiatzea gure lan astupatzen eta batzutan haiei komeni zaielako errespetatzen dute eta adibidez orain momentu honetan Espainiako estatuan hainbeste kartzeletan daude baimenik psikologoa sartzeko baina ez medikuak sartzeko.
Beraz, bueno, oztopoak aipatzen zenituen bezala asko, nabarmendu behar da kaso baita ere, laguntza medikoa voluntario gisa, ematen duzuela Jaiki Adielkartetik.
Bai, bueno, mediku guztiak gara sare publikoko medikua, batzuk jubilatuak, beste batzuk aktiboan, baina guztiok egiten dugu gure lana, bolondrazeko lana, gainean urtetan izan da horrela, ez da bakarrik gu momentu letan egiten dugunok, baizik eta urtetan izan da horrela, eta egiten dugu gure lan profesionalaren barruan ikusten dugu beste lan sozial bat egin berdugulako. Eta ikusten dugunean euskal herritarren batzuk ukatuta dute bere eskubideak eta batez ere osasunaren eskubidea beharra dago jarraitena egitea eta prest daude halako lan egitea eta horrela izan da azken dute hauetan.
Beharrak handiak aipatu dituzun bezala eta bereziki orain bi atxilotu hauekin, bueno, Oiana Barriosek eta Fernando Arburuak besteak beste psikologo bezala eta Jaiki Adielkarteko kide bezala egiten duten lana handia dela aipatu duzu, pentsatzen dut zenbait lagun, zenbait preso nolabait umezurtzere akaso sentitu daitezkela atxiloketa hauen aurrean, baina aurrera begira, ez dakit polizia operazio honek nola eragingo duen zuen lana, baldintzatuko ote duen, neurriren bereziren batzuk hartu beharra ikusten ote duzuen, nola ikusten duzu baldintzatuko duela polizia operazio honek, Mati?
Gu saiatuko gara betiko lez, gure asistentzia luzatzen, erabat lan publikoa delako, eta erabat gure lan profesionalen barruan ikusten dugulako. Beste gauza da, adibidez, Oienak eramaten zituen tratamento eta terapia psikologikoak nola bermatuko ditugun, zeren hor bai erabat terapia pertsonala da eta hori oso zaila izango da bere lan ordezkatzea. Baina guk espero dugu oramen hau bokatuko dela eta gainean euskal jendarteak hartuko du bere gainean eskubide hori bermatu behar direla eta presoak edozein pertsona bezala eskubidea dute bere osasun psikiko eta fisikoa zaintzea eta egoera hau bukatu beharko dela lehenbailehen.
Oraingoan atxilotuak, senideak eta psikologoak izan dira, presoai asistentzia medikoa ematen dietenak, urtarrilean abokatuak izan ziren eta baita ere presoekiko elkartasunean lan egiten duten hainbat lagun ere espetxeratuak izan ziren, urrengoak zein izan daitezke, Mati?
Pues Euskalo, ez dakigu, ez baina ni ustez ja bukatzen ari da etapa hau eta ni ustez baita ere euskal jendartea erne dago eta ja ikusten du zein den estrategia eta elkartasunaren aurkako estrategia bukatu behar dela. Nire ustez ja fase eta momentu politikoa bukatzear dagola eta espero dugu urrengo urtetan gauzak benetan aldatzea, eta herri honetan hainbeste nahi eta hainbeste esperantza egon dela bake prozesua ja dagoeneko hasiko denik, eta guztion artean eraikiko dugu behar dugun bakea, eta bake hori izango dela eskubideren gainean eraikita.
Ikusi ditugu nazioarteko mezuak aste honetan iritsi dira, nazioarteko bueno itzal handiko pertsonalitate eta eragilek sakanak eta erekin amaitzeko eskatu dute eta bueno bilkurak ere ba atxilotuen artean dauden batzuek ere bilkurak egin dituzte Izaskun Abaigarrek europarlamentariekin eta Nagore López Luzuriaga ba Iñigo Urkullurekin egindako bilkura horretan ere bazen ikustek ze urrats ekarriko dituzten hauek denek kasutan ordu honetan bueno gaur goizean agerraldiak bai Jaiki Adi elkartetik ematen ari zaretena emango duzuena eta baita etxeratek emango duena ere ziurrenik mobilizazioak ere deituko dira asteburuan sentsazioa asko azkenaldian ez ote den operazio eta mobilizazio espiralean sartuta ez ote gauden beharrezkoak erantzunak baina ze urrats gehiago eman beharko liratezke eraginkorrak izateko eta egungo espetxe politika arekin amaitzeko eta aipatzen zenuen ba gatazkaren konponbide horretan urratsak emateko ezakite eragile berriak batu beharko liratezken erantzunetara nola ikusten duzu zu Mati?
Nire ustez erantzuna eta konpromisoa oso beharrezkoa dela. Orain etorriko dira hauteskunde batzuk, baino hauteskundea pasandoren ere nire ustez jendartea piztu behar da. Eta piztu behar da herri honetan arazo larri batzuk badaude ere eta urgentziakoa gainean konpontzeko eta jendarteak hartu behar du konpromiso hori bere gainean aurrera emateko. Nik esperantzatxu nago, eta pentsatzen dut nolabait fase bat bukatzen ari garela, eta etorkizunean gauzak aldatuko direla, batez ere euskal jendarteak horrela nahi duelako eta aurrera emango duelako.
Amaitzeko zemezu bidalineko zenieke, atxilotuei, eta bueno, bereziki gertuko dituzun Oiana Barrios eta Fernando Arburuari.
Bezarka dut bat.
Horretan utzeko dugu, Mati Iturralde, mi esker gurean izateagatik eta gertutik jarraituko dugu. Polizia operazioa bihar litekena da, hortxe, paiaren aurretik pasatzea, eta ikusiko dugu, esamazala gertutik jarraituko dugulako guztia. Eskerrik asko, Mati.
Zuei, agur.